Rekaman suara ini berisi versi lisan dari artikel Wikipedia Bahasa Indonesia berjudul Johannes Latu Harhari yang direkam oleh nama pengguna Sri Jembarahayu dalam kurung WMID. Rekaman ini menggunakan versi artikel pertanggal 15 Oktober 2022. Anda mendengarkan bagian kedua dari rekaman artikel ini. Bagian ini menjelaskan bab 1 masa muda sampai bab 2 karir. Johannes Latu Harhari dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia gratis di id.wikipedia.org. Bab 1 Masa Muda. Johannes dilahirkan di Ulat Saparua pada tanggal 6 Juli 1900. Ayahnya bernama Zan Latu Harhari dan ibunya Josephine Hiares. Zan merupakan seorang guru di desa tetangga yang dekat dengan Ulat. Awalnya Johannes yang juga dijuluki Nani belajar di Ulat pada kelas 1 SD, tetapi ia pindah ke Ambon saat berusia 9 tahun. Di Ambon ia belajar di sekolah Belanda, Eurovese Lagere School atau ILS sampai tahun 1971. Umumnya, ILS hanya menerima anak-anak keturunan Eropa, tetapi karena ayahnya merupakan seorang guru, Johannes diterima masuk. Setelah itu, Johannes pindah ke Batavia dan belajar di sekolah Hogere Burger School atau HBS sampai tahun 1923. Lulus dari HBS, Johannes memperoleh beasiswa dari dana amal Ambon Study Funds untuk belajar ilmu hukum di Universitas Leiden. Ia menjadi putra daerah Maluku pertama yang memperoleh gelar Master in the Rechten pada bulan Juni 1927. Di Leiden, selain belajar hukum, Johannes juga banyak bergaul dengan anggota perhimpunan Indonesia seperti Ali Sastro Amijoyo dan Iwa Kusuma Sumantri, meskipun ia tidak mendaftar menjadi anggota secara resmi. Sepulangnya dari Leiden, Johannes sudah menjadi seorang pejuang untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Bab 2 Karir. Pada bab 2 karir dibagi menjadi 5 subbab, yaitu 1. Zaman Belanda, 2. Zaman Jepang, 3. Anggota BPUPKI dan PPKI, 4. Perang Kemerdekaan, dan 5. Gubernur Maluku. Subbab pertama, Zaman Belanda. Kembali ke Indonesia, Johannes diangkat menjadi asisten hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya, berbekal rekomendasi dari dosennya, Cornelis van Polenhoven. Ia lalu diangkat menjadi hakim penuh di Surabaya pada tahun 1929. Ia ditunjuk menjadi hakim ketua di Pengadilan Negeri Keraksaan Probolinggo. Pada masa ini, Johannes bergabung dengan Organisasi Pemuda Perantauan Ambon di Jawa, Sarekat Ambon atau disingkat SA, dan menjabat sebagai ketua redaksi surat kabar organisasi SA, yakni Haloan. Johannes mendaftarkan SA sebagai organisasi resmi sejak tahun 1930, meski permohonannya baru diterima pada tahun 1933. Dikarenakan depresi besar yang melanda perekonomian dunia waktu itu, Johannes juga membentuk suatu koperasi untuk para perantauan dari Maluku. Masih di sekitar waktu itu, sejumlah anggota SA mengusulkan agar SA bergabung ke Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPPKI atau P3KI, yang mewadahi berbagai organisasi pergerakan nasional di tingkat daerah sampai seluruh Indonesia. Namun, Johannes memandang bahwa organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam tidak seharusnya ikut dalam pergerakan politik, sehingga ia menolak bergabungnya SA ke dalam P3KI. SA belakangan tetap bergabung ke P3KI pada tahun 1932. Pada bulan Januari tahun itu, Johannes sempat berpidato dalam Kongres P3KI dengan judul Azab Sengsara Kepulauan Maluku, yang bertema penjajahan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh VOC dan lalu pemerintah Belanda. Pidato ini kemudian diterbitkan sebagai suatu buku yang dibredel pemerintah kolonial. Dalam karya tulisnya, ia juga mencerca sistem pendidikan Belanda di Maluku yang dituduhnya bertujuan untuk menciptakan pegawai negeri, tentara, dan pelaut untuk pemerintah kolonial. Pandangan Johannes untuk negara Indonesia setelah merdeka berbentuk suatu negara serikat sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh lain seperti Sam Ratulangi, Tan Malaka, dan Muhammad Hatta. Karena aktivitas anti-kolonial Johannes, ia diberikan pilihan oleh pemerintah Belanda. Mundur sebagai hakim atau berhenti ikut pergerakan kemerdekaan. Johannes memutuskan mundur sebagai hakim dan beralih haluan menjadi pengacara. Keputusan ini memberatkan keuangan keluarganya. Sebagai hakim ketua, ia menerima gaji 750 gulden yang terhitung besar pada masa itu. Tetapi tidak banyak ditabung karena habis untuk donasi ke Sarekat Ambon dan ke dana amal beasiswanya, Ambon Study Funds. Meskipun begitu, ia menjadi pengacara yang cukup terkenal di Jawa Timur setelah berhasil mempertahankan hak lahan petani lokal dari pabrik gula. Dan pada tahun 1934, ia terpilih menjadi anggota Regensabsrat, sejenis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten di Probolinggo. Ia juga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Provinsi Alerat, sampai tahun 1942. Pada tahun 1936, Johannes menjadi ketua umum pertama Zong Ambon. Kemudian pada tahun 1939, Johannes turut serta dalam pemilihan umum anggota Poksrad, mewakili Ambon dengan kampanye yang berdasarkan sentimen nasionalisme, sambil membangun sejumlah cabang baru untuk SA. Namun, ia gagal meraih kursi Poksrad sebab kalah oleh seorang caleg keturunan bangsawan anggota Regententenbond. Johannes lalu menjadi anggota Partai Indonesia Raya atau Parindra. Subab kedua, zaman Jepang. Seusai Jepang merebut Indonesia, Johannes beserta sejumlah pemimpin Parindra dipenjarakan oleh Jepang. 4 bulan kemudian, istrinya berhasil membujuk seorang laksamana Jepang untuk membebaskan Johannes dari penjara. Pada September 1942, Johannes pindah ke Jakarta. Ia mengurus anak istri tentara KNIL dari Maluku dan Timor yang bapaknya ditawan oleh Jepang atau dievakuasi ke Australia. Johannes lalu dipekerjakan Jepang sebagai anggota Departemen Urusan Dalam Negeri atau Naimubu yang bertanggung jawab dan mengatur komunitas perantauan Maluku di Jawa. Pada tahun 1944, Johannes kembali dijebloskan ke penjara beserta sejumlah perantauan dari Maluku karena dicurigai Kempetai sebagai mata-mata sekutu dan juga karena Johannes memanfaatkan jabatannya untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Istrinya sekali lagi turun tangan dan kembali membujuk seorang komandan Angkatan Laut Jepang untuk melepaskan Johannes dan kawan-kawan. Masih pada tahun 1944, untuk yang ketiga kalinya, Johannes ditangkap dan dipenjarakan. Kali ini, karena ada tawanan Maluku yang melarikan diri dari penjara. Pemerintah Jepang memang lebih mencurigai perantauan Ambon seusai pertempuran Morotai dan pengeboman kota Ambon oleh Sekutu. Ditambah lagi adanya aksi-aksi Julius Tahiya sebagai mata-mata Sekutu. Subbab ketiga, anggota BPUPKI dan PPKI. Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada awal tahun 1945, dan Latu Harhari ditunjuk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk mewakili Maluku. Dalam kapasitas ini, pemerintah Jepang melalui Johannes meminta perantauan Ambon untuk berhenti bergerilya atau berseteru dengan Jepang dan berfokus meraih kemerdekaan. Dalam rapat-rapat BPUPKI, Johannes mengajukan bentuk negara serikat. Tetapi karena hanya 2 dari 19 anggota panitia Undang-Undang Dasar yang setuju, bentuk negara diputuskan sebagai negara kesatuan. Gagasan Johannes mengenai negara Indonesia diterbitkan Surat Kabar Asia Raya edisi 9 Mei 1945. Mendasarkan Indonesia atas Persatuan Rakyat Indonesia, Rumah Tangga Desa, Perguruan, dan Agama. Johannes juga tidak menyetujui Piagam Jakarta, tepatnya 7 kata, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang dianggapnya diskriminatif dan berdampak untuk masyarakat non-Muslim. Ia merasa khawatir bahwa 7 kata ini akan memaksa orang Minangkabau untuk meninggalkan adat istiadat mereka dan juga berdampak terhadap hak atas tanah adat di Maluku. Ia menolak keras usulan Kiai Haji Wahid Hashim yang mengusulkan bahwa hanya pemeluk Islam yang diperbolehkan menjadi presiden dan wakil presiden. Karena wilayah-wilayah bermayoritas Kristen di Indonesia tidak akan mau menjadi bagian negara Islam. Usulan Hasim ini juga ditolak oleh sejumlah pejuang beragama Islam seperti Wongsonegoro dan Husein Djajadiningrat. Setelah dibujuk Soekarno, Johannes beserta AA Maramis, anggota BPUPKI Kristen lainnya setuju atas Piagam Jakarta apa adanya. Johannes ditunjuk ke Bali sebagai perwakilan Maluku dalam PPKI. Ia turut serta dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan setelan jas putih, ia berdiri tepat di belakang Soekarno dan Muhammad Hatta. Belakangan, 7 kata terkait syariat Islam dalam Piagam Jakarta beserta sejumlah pasal-pasal terkait lainnya dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini disebabkan oleh kunjungan malam seorang perwira Angkatan Laut Jepang atau Kaigun ke Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus, yang berpesan bahwa perwakilan beragama Kristen dari Indonesia Timur dapat saja memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia apabila 7 kata tersebut tidak dicabut. Hatta lalu menyiapkan suatu pertemuan darurat. Para pemimpin Islam setuju untuk mencabut kata-kata tersebut beserta sejumlah istilah dan pasal-pasal yang dianggap terlalu condong ke Islam. Johannes menolak juga adanya Kementerian Agama dan mengusulkan urusan Kemenag sebagai suatu dirjen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya memang tidak ada Kemenag dalam pemerintah Indonesia sampai bulan Januari 1946. Subbab keempat, Perang Kemerdekaan. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Johannes ditunjuk sebagai gubernur Maluku, bersamaan dengan 7 gubernur provinsi-provinsi lainnya. Meskipun begitu, ia tidak dapat pergi ke Maluku yang sudah diduduki oleh tentara Australia seusai penyerahan Jepang. Sehingga jabatan gubernur ini pada awalnya hanya ada di atas kertas. Joannes kemudian menjadi anggota Badan Legislatif Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, menjabat sebagai wakil ketua. Ia tetap menjadi anggota pimpinan KNIP beserta Sartono dari golongan tua, sampai mosi tidak percaya dari Soekarni dan kawan-kawan atau golongan muda melengserkan pimpinan KNIP tanggal 17 Oktober. Pada tanggal 5 September 1945, Joannes mendirikan organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Ambon dan mengundang pemuka-pemuka dari komunitas Ambon di Pulau Jawa untuk menyatakan dukungan mereka atas kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, pandangan pejuang lainnya terhadap keturunan Maluku memburuk seusai Belanda kembali ke Indonesia dengan tentara KNIL yang mencakup banyak orang Ambon. Bahkan, banyak orang Maluku yang berjuang di pihak Belanda. Setelah tentara Australia menyerahkan kekuasaan di Maluku ke Belanda, perekrutan tentara KNIL langsung dimulai kembali. Di Jakarta, serdadu KNIL dari Ambon baku tembak dengan para pemuda dan terjadi beberapa insiden penyerangan terhadap warga sipil dari golongan perantauan Ambon. Meskipun Joannes menghubungi para perantauan Ambon agar bergabung ke pihak Indonesia pada tanggal 9 Oktober. Tak lama kemudian, 13 Oktober, Organisasi Pemuda Tentara Rakyat Indonesia malah mengeluarkan deklarasi sebaliknya yang mengajak rakyat untuk berperang gerilya dan ekonomi melawan komunitas Ambon dan Eurasia. Deklarasi ini merumitkan pekerjaan Joannes karena banyak warga perantauan Ambon yang menjadi ragu untuk berpihak ke Indonesia. Joannes meminta kepada Soekarno wewenang atas perantauan Maluku di Jawa dan Sumatera. Awalnya permintaan ini ditolak, tetapi setelah Hatta turun tangan, Soekarno setuju. Dengan syarat wewenang ini akan diserahkan kepada orang lain, begitu Joannes bisa berangkat ke Maluku. Pada Desember 1945, Joannes membuka sejumlah kantor di kota-kota sekeliling Jawa untuk mengatur perantauan dari Maluku agar dapat kembali dengan selamat. Meskipun ada pemuda Maluku terlibat di KNIL, banyak pula pemuda Maluku di pihak Indonesia, seperti Organisasi Pemuda Republik Indonesia Maluku atau PRIM, yang turut serta dalam pertempuran Surabaya. PRIM dirombak menjadi Kesatuan Divisi Patimura pada Oktober 1946, dan Joannes ditunjuk menjadi ketua penasehat kesatuan tersebut. Joannes ikut mengatur suatu ekspedisi untuk merebut Namlea Pulau Buru dari Belanda sebelum bala bantuan KNIL merebut kembali kota tersebut. Setelah Republik Indonesia Serikat resmi berdiri, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Linggarjati, jabatan Gubernur Maluku dihapuskan oleh Soekarno pada Juli 1947. Joannes ditunjuk sebagai anggota delegasi Indonesia yang dipimpin Mohammad Rum untuk perundingan perjanjian Renville. Setelah agresi militer II dan gencatan senjata dari PBB, Joannes kembali turut serta dalam perundingan perjanjian Rum-Royen. Joannes juga meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mengakui keberadaan negara Indonesia Timur sebagai anggota Republik Indonesia Serikat, dan Joannes ditunjuk sebagai perwakilan RI ke NIT. Pada masa Perang Kemerdekaan, Joannes merupakan anggota Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai anggota grup Kaigun yang kebanyakan bekas mahasiswa hukum di Leiden. PNI pecah pada Desember 1948 karena masalah perundingan Muhammad Hatta dengan Belanda, sehingga Joannes pindah ke Partai Indonesia Raya, rintisan Wongso Negoro. Subbab kelima, Gubernur Maluku. Seusai pengakuan kedaulatan Indonesia, melalui konferensi meja bundar, Johannes berangkat ke Maluku untuk menjabat sebagai gubernur de facto. Sebelum ia tiba, terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan. TNI lalu meluncurkan operasi di Ambon. Dan karena pertempuran tersebut, Ambon luluh lantak. Setibanya di Maluku, Johannes mulai memperbaiki sistem pemerintahan dengan merekrut bekas anggota Serikat Ambon dan sejumlah mantan pegawai negeri zaman Belanda untuk mengisi lowongan-lowongan di pemerintah provinsi. Daerah Maluku Selatan juga dihapuskan dan digantikan dengan dua kabupaten, yaitu Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Pada masa jabatannya, Maluku Tengah dilanda perang. Keadaan darurat militer berlangsung sampai 30 Juli 1952. Dan setelahnya, darurat militer ini dicabut sehingga tersisa keadaan perang di Ambon dan Pulau Seram saja. Selagi menjabat sebagai gubernur, Johannes mencoba mencabut status keadaan perang secara menyeluruh. Johannes menjabat sebagai gubernur sampai tahun 1955. Karir Johannes sebagai gubernur berhenti karena pecahnya koalisi antara PIR dan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Karena PIR bukan lagi partai pemerintahan, PNI dan Masyumi meminta agar Johannes digantikan orang lain. Pada akhirnya ia digantikan oleh Muhammad Josan, politisi Partai Sosialis Indonesia, dan digeser menjadi staf di Kementerian Dalam Negeri. Pada bab 2 terdapat beberapa catatan kaki, antara lain, A. Johannes ditunjuk sebagai Gubernur Maluku seusai sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Namun tidak menjabat secara fisik sampai 1950. B. Menurut sejarawan Robert Elson, perwakilan-perwakilan ini berasal dari 5 anggota BPUPKI dari luar Jawa dan Sumatera. Johannes, A.A. Maramis, Samratulangi, Andi Pangeran Vetarani, dan I. Gusti Ketut Puja yang tidak setuju saat penulisan. Johannes Ratulangi dan Ketut Puja memang sudah menyampaikan keresahan mereka ke perwira Kaigun tersebut. C. Misalkan kata mukadimah yang digantikan dengan pembukaan. D. Sekitar tahun 1945, diperkirakan jumlah perantauan Maluku di Jawa dan Madura sejumlah 30 ribu orang. E. Karena agresi militer satu dan program RERA, seusai pemberontakan PKI Madiun, kesatuan tersebut diperkecil menjadi resimen pada 1947 dan belakangan batalion pada 1948. Terdapat satu gambar dalam bab ini dengan takarir Johannes satu hari-hari kedua dari kiri di atas kapal USS Renville selagi perundingan perjanjian Renville. Pembacaan bab 2 karir merupakan penutup dari artikel lisan Johannes Latuharhari, bagian kedua. Bagian rekaman selanjutnya yakni bagian 3 yang sekaligus merupakan bagian terakhir dari rekaman suara artikel ini membahas bab 3 kehidupan pribadi, bab 4 meninggal dunia, sampai dengan bab 5 peninggalan. Rekaman ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Atribusi berbagi serupa 4.0. Tersedia di creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.